v tom, čo nás najviac sralo, sme v tej druhej našli takú najväčšiu inšpiráciu potom.
Danka bola jediný človek, ktorého som si unfollowla na Facebooku, že som proste už nemohla čítať tie príspevky. Hej.
Ja si myslím, že toto až deti vo mne tak otvorili, že akože ja som do tej bola celkom taký akože ten normálny prispôsobivý občan. My sme veľmi jasný dôkaz toho, že dá sa to robiť aj úplne inak, než zaklinadla kážu, a predsa to môže byť úspešné, keď tam je hlboký zamer, poctivá práca, veľká oddanosť tomu. My veríme, že tá človečina je ako i bytosť a my sme jej v službe a ona má veľmi jasný zámer, kde chce ísť a ako chce vyzerať a čo tu chce robiť.
Vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu Hľada sa človečina. Dnes prijali pozvanie Danielka Choma a Alexandra Hola, zakladateľky samotnej hry Človečina. Vítajte.
Ahoj Filipko, ďakujem. Ahoj. Ti.
Dámy, ja som vás zavolal hlavne kvôli tomu, aby sme sa presvedčili o tom, že či teda obuvníkové deti behajú bose alebo ako. Ja si myslím, že kto to má lepšie hrať, ak nie vy. Takže ideme na to?
Poďme.
Tak, Saška, ty si spomínal, že sa trošku hambíš. Človečina ti pomáha sem tam sa aj z toho tak akože, že tak dostať?
No práve alebo... mám občas problém odpovedať na tú otázku tak z pleku, by som povedala, že niekedy potrebujem dlhší čas na premyslenie, alebo ma mi napadne nejaká odpoveď, tak pol hodinu potom, ako si vyťahnem otázku, tak snáď sa to dneska nestane.
Tak môžeme to spraviť tak, že vždycky Elon Musk si zazvykne zamyslieť na 10 sekúnd. Alebo sa môžeš napiť, alebo rýchlo po mne odbehnúť. Mrkni a my ti pomôžeme. Hej, hlavne, aby sme si to užili spolu.
Ok, teším sa.
No tak dáma, ktorá bude prvá?
Tak idem ja, už keď tak odvážne.
Autentická reakcia.
Čo máš?
Čo ti chýba?
No.
Občas asi taký väčší pokoj v duši. Asi zdravie. Najviac.
Zdravie, chýba? Nejdem asi sa viac pýtať, to sa nehodí. Danka?
Na tej hre je super to, že vždy sa na rovnakú otázku odpoveda inak, že keby som si túto kartičku vytiahla pred dvoma týždňami, hneď by som asi z fleku povedala 10 vecí, ktoré mi chýbajú. Ale keďže ma zastihla dnes, tak by som povedala, že som veľmi požehnaná a mám všetko to najdôležitejšie pre mňa. Takže a to, čo mi chýba, čo by som možno tak nejak z roztopaše si ešte dopriala, je len veľmi krásny bonus navyše k tomu. Takže dneska ma zastihla takto otázka.
Takže nechýba ti nič ani vďačnosť. Kamarát minule bol takto v kaviarni a sa pýtala, že čo vám donesiem? A že viete čo, ja mám všetko. A zostala taká, že nevedela reagovať, chuťatko. Takže krásna odpoveď, no, ale čoho sa teraz chytiť? Vaša srdcová otázka je vraj, že čo robí pre teba náš vťah vzácnym? Tak keby ste si ju položili takto medzi sebou, tak ako by ste odpovedali? Môžeš začať ty. Nech má Saška čas si rozmyslieť.
Nehova mi zoberie odpoveď.
Ináč, to je jedno z mála pravidel, že nemali by sa opakovať odpovede. Niekedy to je ťažké sa nezopakovať.
A práve preto nás pozýva potom hlbšie tá hra. Tak širšie odpovedať na veci. Toto je tiež jedna z tých otázok, na ktorú za každým odpovedáme inak asi, lebo sa aj ten náš vzťah vyvíja, aj to naše spolubytie v tej našej firme sa spolu vyvíja, naše životy sa vyvíjajú. A mne je určite vzácne to, že pri tom, aký ja som punk, hej, hlavne akože v živote a v podnikaní a vo všetkom, takže možno aj keď Saške je v tom veľakrát nekomfortne alebo nevie, kam stúpe so mnou, tak proste zavrie oči a dá dôveru a ide. A to si myslím, že je pre niekoho, kto je taký punker ako ja, veľká výsada. A je jeden z najlojálnejších ľudí, akého poznám. A mať takého niekoho pri sebe v takomto projekte je veľká výsada. Takže. A ešte úplne najvzácnejšie mi je, čo žijú spolu naše deti a naše rodiny, lebo naše deti sú, dcery sú úplne najlepšie kamarátky, synovia spolu vyrastali, naši muži sa majú veľmi radi, takže si myslím, že tak na všetkých frontoch si tak pokus omyl tvoríme také tie naše vesmíry a že je to dar veľký.
Komunita. Saška?
Áno, ja plne súhlasím. A pre mňa je ten náš vzťah, my sa vlastne poznáme 11 rokov s Dankou a 4 roky spolu podnikáme a že si stále viac uvedomujem, že to ženské podnikanie nie je úplne jednoduché a že my si ho vlastne stále tak ako keby opatrujeme, aby sa nám ňom, aby sme sa v ňom mali dobre. Čiže toto si strašne vážim na nás, že stále otvárame témy, rozprávame sa, skúšame sa ako keby chápať v tých našich odlišnostiach, lebo my sme totálne odlišné osoby. Akože fakt, že neviem, či existuje niekto tak, čo spolu podniká, že je taký iný. Ale že stále si ako keby vytvárame priestor, aby sme priniesli každá to svoje, hej, do tej človečiny a že snažíme sa ako keby nebrzdiť v nápadoch alebo nejak sa nedáť do nejakej také ako keby polohy tichosti, hej, že toto u nás nie je, čiže podľa mňa toto je veľmi vzácne na našom vzťahu a aj presne tie, že rodiny vytvárame si priestor proste, že môžeme sa stretávať, môžu byť naše deti spolu vyrastať, že, lebo vlastne naše dcery sú na rodine týždeň po sebe a sa proste považujú za úplne najlepšie kamarátky. Takže toto je pre mňa obrovský dar celkovo mať Danku v živote, lebo mi neskutočne veľakrát pomohla za tých 10-11 rokov. A keby som mala tak nejaký milník v živote povedať, okrem možno narodenia, deti a tak ďalej, bolo to, že som ju stretla. Akože to bol taký game changer v mojom živote, veľký.
Vy ste to dali dokopy, ako som sa dočítal, že vlastne ty si mala nejaké problémy v materstve s kojením a vlastne Danka, ty sa vtedy venovala pomoci matkám. Uh-huh. Aký bol možno ten taký, že no, preskočila iskra hneď, alebo že v čom ste sa v sebe mýlili možno na začiatku? Mm-hmm.
Tak myslím, že nás tak nejak život spojil, aby sme si prešli nejakou to cestou seba poznania a vzájomného prijatia, lebo my sme sa strašne akoby provokovali na začiatku a iritovali navzájom a strašne sme
Čím?
Si spínali. Tak to našou inakosťou, že proste ona vôbec nechápala, jak ja môžem byť taká, jak som a žiť tak, jak žijem a ja som nechápala, jak ona môže byť taká, jak je a žiť,
jak žije. A ja by som približila tak taká provokatívna priama, že nezáleží na tom, čo iní povedia, hej, ale proste ide. Mm-hmm. To, čo si myslí, ide vonku rovno. Takže toto bolo pre mňa úplne ako keby provokatívne, lebo ja taká nie som vôbec. Mm-hmm. Ja som si, jak si to môže dovolovať až takto, v takejto forme a v takejto veľkosti, hej, sa ako keby ukazovať svetu.
A ste si to navzájom trošku... Ste sa to navzájom naučili?
Myslím, že my sme obidve veľmi akože ticho vnímali, že čo tej druhej vadí, že ono to bolo také, že akože sme sa tolerovali, snažili sme sa spolu nejak akože vychádzať, mali sme spoločnú komunitu, akože vždy sme na seba akoby boli natrafené niekde, ale proste obom nám bolo jasné, že akože ideme si na nervy. Ale jak sa nám v podstate ten život nás stále nejak lepil k sebe a lepil a proste budete spolu, tak akože nejak to vykoumajte spolu. Mm-hmm. Tak potom sme vlastne v tom, čo nás naviac sralo, sme v tej druhej našli takú najväčšiu inšpiráciu potom, hej, že proste každej z nás vadilo na tej druhej to, čo sama pre seba nemala dovolené. Takže...
Mm-hmm. Ja som dokonca bola v stave, to je taká pikoška, že Danka bola jediný človek, ktorého som si unfollowla na Facebooku, že som proste už nemohla čítať tie príspevky, hej. Ja som to nikdy neurobila ani predtým, ani teraz, čiže to je taká zaujímavá. A potom som si ju nevidela znova pridať, že chcem ju už followovať naspäť.
Hej, tak asi po 8 rokoch si ma dala zase, že pridať priateľa.
Ale v čom to bolo, že dobre, chápem, že keď takto. Nepripadáš mi ako ten typ, že u nás v tej takej mediálnej, ale podľa mňa v celej spoločnosti je výrazná postava Nory Mojsejovej, ktorá ako keby celé Slovensko naučila, že čo na srdci to na jazyku, že to je dobre. Mm-hmm. A ono to z pohľadu možno nejakej autenticity je dobre, z pohľadu vychádzania s inými ľuďmi, možno empatie, to nemusí byť dobre, že vnímaš, že kde možno hranica, alebo že učila si sa možno, že kde si tú hranicu možno nastavovať?
Akože u mňa to asi tá provokatívnosť alebo opovažlivosť bola v tom, že ja strašne akoby mám rada veci, ktoré sú tu možno prvýkrát, alebo proste challengeovať fungujúce, alebo nejaké prehlasované ideály, hej, a strašne rada to challengeujem a hľadám nové cesty a nové smery a proste vystupujem voči tomu po tom, čo akože som objavila, že mi viac nedáva zmysel a dáva mi to zmysel inak a snažím sa nejak proste byť hlasom tých ľudí, ktorí sú s tým možno sami a tiež to cítia rovnako. A to je v podstate v tom spočíva ten môj voice, hej, akože tých posledných 10-12 rokov. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je také, no, že nie každému to môže vyhovovať.
V podstate si odkrývala tú pravdu tak veľmi surovo, že človek to možno tušil alebo vedel, alebo domnieval sa, ale zrazu si to prečítal a si povedala, že proste uf, že že ako keby vieš, že má ten človek možno v niečom pravdu, ale to ešte nechceš vidieť, hej? Že to bolo niekde možno u teba za závojom a Danka prišla a proste ten závoj strhla, hej. Čiže to bola tá provokácia, že aj tie príspevky človečnové sú naďalej také možno pre niektorých ľudí, že sú možno provokatívne, ale proste nebude sa meniť ani to vystupovanie v človečine, ani tie príspevky, ani ako ten vibe človečnový, len aby sme sa prispôsobili ako keby väčšine možno, že? Ale má to proste zasiahnuť tých ľudí, kde to rovnako cítia, alebo kde im to možno pomôže v nejakom bode, hej. Čiže nebudeme ju nejak napravovať, že aby sa páčila väčšine. A ja som si v tom zobrala obrovskú inšpiráciu, ako keby v tej provokatívnosti, že možno nebať sa toho, čo si pomyslia iní, keď poviem svoj názor. Že som sa tam ako keby začala viacej otvárať, viacej mi prestalo záležať na tých názoroch iných. Čiže nakoniec toho, čo má iritovalo, tak som si zobrala to, že môžem si z toho zobrať aj to dobré a už ma to prestalo, už ma to potom prestalo ako keby nejak hnievať, keď pridala nejaký príspev, alebo niečo som si tam prečítala a možno som si to pozrela vo svojom živote, či to nikdy nemám, alebo či nemám tam nejaký aha moment v tom a v podstate v každom jednom asi mám. Takže...
Ja som čítala niekoľko blogov, čo máte na webe a tiež ma zaujalo, že napríklad riešila sa tam nevera a ja neviem, či som niekedy také niečo čítal, ale že vôbec tam nebolo odsúdené absolútne, že to je dobré alebo zlé. Bolo tam ako keby, že niekoľko možných možno dôsledkov toho, ale žiadne súdenie.
A nevera je odkaz.
Ako sa to dobre vlastne číta zrazu. Takže ďakujem. Keď si hovorila o tom, že ťa nezaujíma ako keby názor ostatných. To má podľa mňa tiež niekoľko levelov. Ja na to prichádzam ako keby teraz aktuálne, že to, čo si o mne myslia cudzí ľudia, tak to už som, povedzme, že v puberte úplne že vyriešil. Mm-hmm. Ale potom zrazu po tej 20-ke prišla taká téma, že čo si o mne myslí rodina, to som tiež už ako keby úplne, že to je jedno. A zrazu som prišiel na to, že je dôležité aj vlastne nezaujímať sa o, nie že nezaujímať sa o názor, že partnera, partnerky. Mm-hmm. Ale ako keby, že aj v tom si človek môže dovoliť byť autentický a že keď verím, že je niečo správne, tak sa úplne nemusím pýtať ani toho najbližšieho. A že či vôbec to máte takto podobne, či ste sa navzájom v tomto takto inšpirovali a teda, Saška, máš stále... Napríklad takto potrebu, doma máš toto?
Že, či takú potrebu toho schvaľovania, že proste buď niečo...
Alebo od Danky napríklad.
Keď sa mám úplne úprimne priznať, keď sa na tým teraz zamyslím, tak asi ešte mám takú potrebu schvaľovania od takých možno najbližších ako od Danky alebo od manžela, ale oveľa otvorenejšie rozprávam o svojich potrebách. Hej, čiže vlastne, aby som bola videná aj ja, ale zároveň ešte to nemám úplne tak, že idem a je mi jedno, čo si o tom myslíš, že idem si za tým. Hej, že nie som ani, asi nikdy nebudem ten typ človeka, že mi na tom úplne prestane záležať, ale oveľa menej mi záleží takí vzdialení ľudia, hej, alebo proste ľudia zvonku a to je ako pre mňa obrovská vec, lebo ja som bola stále taká, čo sa radšej ukrývala a len dačo nech zle neurobím, ale nech som vnímaná len ako tá dobrá a čo si o mne pomyslia a tak ďalej. A vlastne potom ten človek ako keby stratí tú živosť a tú takú skutočnosť, čo má naozaj prežiť, hej, lebo sa strašne limituje tými názormi ostatných ľudí. A je to v podstate zbytočné.
Danka, ty si hovorila, že vždy si taká bola. Zasa, aby som sa toho nejak vedel chytiť, tak ja som v puberte mal kapelu a strašne sme boli takí akože antikresťanskí, lebo sme strašne chceli v 16 riešiť asi neviem vlastne čo, ale akože s odstupom viem, že to proste bolo iba o tom, že my sme chceli provokovať, lebo sme chceli byť videní. Že deep down, že to odhalovanie pravdy, ako keby to nosenie možno toho prvého posolstva, alebo to, že robenie, že som nárazníková zóna, že ja to zvládnem, vždy to bolo ako keby také čisté, alebo tam zachádzame možno aj, že v puberte ťa proste trošku ignorovali doma, alebo niečo také.
Nemyslím, ja som bola akože celkom taký, ja si myslím, že toto až deti vo mne tak otvorili, že akože ja som dovtedy bola celkom taký akože ten normálny prispôsobivý občan, hej, akože vychovaný a akože ovplyvnený tými štandardami a tak. A že až keď sa mi narodili deti a sa vlastne vo mne začala otvárať taká tá hĺbšia zmysluplnosť pre život, tak oni boli akoby tou zapálkou, že dobre, ale že čo im chceš ukázať, že chceš im ukázať proste nejaký schvaľovaný život alebo živý život alebo pravdivý život, aký je medzi nimi rozdiel a čo to bude obnášať. A bude to obnášať, že stratíš nejakých ľudí, nejakých úžasných zase pritiahneš, ale zároveň oni budú mať matricu, ako si stiahnuť to, že proste tá pravda, tá naša unikátna, hlboká stojí za to, za ňu sa ozývať a žiť ju. Hej? Že ja to nemám akoby tak, že by som valcovala a ignorovala svet okolo seba. Ja práve, že sa snažím tým prejavom a tým hlasom, ktorý sa snažím mať, aby sa aj tí ostatní cítili, hoci len vnútorne sami sebou počutí a videní.
Mali ste skúsenosť možno s tým, že čím ste boli povedzme, že seba rozvinutejšie, lebo viem, že aj nejaké terapeutické výcviky si absolvovala, máš certifikáty, aj si sa teda venovala rôznym témam, k tomu sa ešte možno dostaneme, ale že mali ste pocit, že čím viac ste sa rozvíjali seba to svoje vnútro, tak tým viac ste sa cítili možno samé, lebo ste zrazu videli tie rozdiely medzi vami a okolím, že vás to možno ubíja, ale že možno toto je odpoveď, že prečo to vlastne prišlo celé?
No to asi Danka bude mať k tomu viac, lebo ja nemám až toľko veľa tých sebarozvojových programov za sebou. A ja som ten typ, že ako keby viem vychádzať veľmi s ľuďmi, akýmikoľvek, že sa viem ako keby prispôsobiť nejakej skupinke, ale vyslovene ako keby mi musí sedieť tá energia toho človeka. Hej, že nemám rada veľmi také small talky s cudzými ľuďmi, alebo také mne to vyslovene vyčerpáva. Ale keď mám okolo seba vytvorenú komunitu celkom dosť ľudí, s ktorými som rada, kde som ako keby prijatá so všetkým, ako som a ja to rovnako príjmam aj ja ich a ich odlišnosti. Čiže vlastne ja to nemám ani tak, že som ostala niekde v nejakom bode, že sama alebo že nepochopená. Môže byť, že možno to tak nemám, možno sú to len domnienky, že s tým príchodom človečiny sa niektorí ľudia ako keby stiahli do úzadia. Aspoň mám taký pocit, že bol taký nejaký moment, že ako keby sa veľa už o tej človečine rozprávalo, zrazu to bol taký boom, bolo to nejaká úspešná značka a tak. A ja mám pocit, že niektorí ľudia ako keby tak odišli, že zrazu som o nich nepočula, nevedela,
myslíš, že odišli,
sa mohlo stať.
Myslíš, že odišli akože s hanbou? Že...
Nie s hanbou, ale neviem si, to boli by to domnienky, keby som teda začala ja ako niečo hovoriť, že prečo asi, ale všimla som si, že možno v tomto bode nejakí ľudia poodchádzali zo života. Ale niektorí prišli, samozrejme.
Ja, čo sa týka tej osamelosti, ja som to zažívala často, aj to zažívam v podstate pri každom nejakom edgy, ktorým si prechádzam, hej, alebo shifte, že keď sa vo mne niečo pohne alebo zmení, tak aj tá moja optika sa mení, aj to, ako ja sa správam v živote, sa mení. Aj ľudí to potom premieňa, ale mám takých skalných ľudí, ktorí sme spolu proste roky s niektorými aj dekády a potom mám takých, ktorí sú proste momentálne iskry, ale tiež proste s veľkou hodnotou. A to, čo hovorila Saška, že proste niektorí ľudia možno poodpadávali od tej človečiny, že my sme tam vnímali také dva body, že akože tu na začiatku takéto obrovské fandenia, že wow, že áno, že super, že akože keď to bolo v začiatku a každý akože nejak tomu fandil, tak ešte to bolo super, ale už keď to začalo dosahovať naozaj nejakú mieru úspechu, ktorá už možno nebola pre slovenskú mentalitu taká akoby prijateľná alebo ľahko straviteľná, tak nemali sme nikdy nejaký otvorený útok alebo niečo, ale viem si predstaviť, že proste tí ľudia radi by ďalej fandili, možno veľmi by chceli, ale proste za istým bodom už to akoby prestalo byť to krásne zo začiatku podporné, hej, a
Ako keby tam uvedeli, že zrazu je to, že to bola nejaká ako keby rodina, firmička, rodina, hra, hej, že niečo také, že patrili aj oni do toho, alebo vytvárali sme si takú komunitu okolo seba a že zrazu to možno vnímali ako, že, ako biznis, ale nikdy to tak nebolo, hej, reálne. Zase to bolo len ako keby ich pohľad alebo ich optika toho celého, čiže
Bolo by zle, keby sme sa na to pozerali ako na biznis?
Ja si myslím, že určite nie, lebo ja vnímam veľmi vyrovnanie obidva svety a ja si myslím, že každý, kto príde s človečinou do kontaktu a zažije ju, tak tam stretne tú hĺbku, ten zámer, to naše prianie pre ten záujem vzájomný vo vzťahoch. A že to, že je z toho biznis ako i prirodzený side effect toho, že to naplňa hlboké potreby ľudí, ktoré nie sú stretávané v dnešnej digitálnej dobe a v tom, aký sme si vzdialení vzťahov. Takže to, že je z toho úspešný biznis, je side effect, ale nie akoby prvotný zámer.
Tak ukážme, ako sa to hrá. Čo sa s tým dá robiť?
No, tak. Čo by si chcela sľúbiť svojej o 10 rokov staršej verzii? Takže 47. Akože ona, hej, ja strašne rada starnem, hej, akože možno je to také čudné, hej, v tejto našej kultúre posadnutej mladosťou a kde je trestné sa meniť a starnúť a mať vrásky a tak, ale ja proste tie mentálne zmeny, ktoré sa dejú s tým vekom, ja som proste z toho úplne fascinovaná a keď si samu seba sa snažím teraz presne aj 47 rokov, tak sa neviem seba dočkať, hej, že proste okoľko iná budem, že okoľko viacej toho budem vedieť a preto by som si chcela sľubiť ako ich tej mojej 47 ročnej, kebyže teraz na mňa stáma z diaľky niekde pozera, že budem proste za nás kopať, za to, čo nám dáva zmysel, za to, v čom sa cítime živé, čo chceme žiť, kde je naša pravda a že sa teším, čo na mňa všetko ešte prichystala a čo zažijeme spolu dovtedy.
Keď sa pozrieš na seba, že 10 rokov dozadu, tak si spokojná, alebo taká, že alebo sa smeješ, alebo že
som dojatá skôr. Mhm. Bo nebolo to ľahké obdobie v mojom živote. Sa mi narodila druhá dcera a mala som také depresívne stavy, ako zvyknú byť po pôrodoch a tak. A keď sa na ňu pozerám, na to 27 ročnú, strašne by som dneska chcela tam proste utekať a ju objať a jej proste povedať, že strašne to bude fasa, že akože, že není to navždy. Takže určite nič neľutujem, žiadnu svoju verziu predošlu. Vďaka ním som, to kým som.
Ale hej, deje sa to. Tiež som si už pri tejto hre vedela aj poplakať. Saška?
10 rokov vpred a vzad.
10 skôr rokov, dopredu teraz. Otázka bola dopredu vlastne. Mm-hmm.
Ja sa tiež veľmi teším na tento vek a keď si tak zavriem oči a predstavím sa, tak sa vidím niekde učiť surfovať a zažívať proste také dobrodružstva, veľa cestovať, tak veľmi by som si prijala už žiť život bez takých obav, ktoré ma sprevádzajú.
Podeliš sa, či...
Okay. Nie. Ale to by som veľmi chcela, že proste, že si tak užívate, lebo ja vždy cítim, keď zažívam niečo také, lebo mám rada takéto športy, presne, že wakeboard, snowboard, surf a takéto, kde sa cítim živa a normálne tam proste moja duša úplne spieva. A presne v tom veku by som si už chcela dovoliť ten život bez toho neustáleho ako keby strachu, čo bude, ako bude zajtra, ako sa budem cítiť a tak ďalej. Že by som si toto veľmi priala zažiť v živote tento pocit. A myslím, že o 10 rokov sa nám to určite podarí. Mm. Tak to si to dávam. Ako nejaký zámer do budúcna. A keby som sa ešte mala vrátiť aj k tomu o 10 rokov späť, k tej mojej verzii, tak by som, tiež by som sa brutálne rozbehla. A pohľadkala ju, objala ju. A povedala jej, že ju čakajú neskutočné veci a nech si proste dôveruje a nech dôveruje nielen sebe, ale aj životu, že tu má pre ňu pripravené proste zážitky, ktoré jej budú spôsobovať neustále zimom riavky. A že proste nech sa pozerá na ten život, že je fakt krásny a nie len na tie negatívne veci. Ale určite by som ju strašne dlho objímala. Proste to si proste teraz viem vizualizovať, predstaviť a proste by som ju objímala, hladkala a že všetko bude OK.
Ty si v inom podcaste hovorila o svojej solo ceste do Indie. Mm. Do Indie, pardon. A že to bol pre teba ako keby veľký taký skok, že si bola taká hrdá na seba, že si to zvládla sama. Skús možno iba aspoň sa podeliť, že prečo si myslíš, že ľudia by toto mali podstupovať? Alebo čo by im to tak mohlo dať, že sám vycestovať? Lebo ja mám tiež toto za sebou a tiež zrovna Indiu.
Neviem, či by do toho mal ísť človek celkom tak, že o toho mať nejaké očakávania veľké, že idem do toho, lebo toto chcem, aby na konci zo mňa bolo, alebo toto chcem, aby som tam zažil. Uh-huh. Že v podstate, keď to človeka lákalo, lebo mňa to veľmi lákalo, ako keby ten zažiť si to cestovanie do úplne vzdialenej krajiny, kde som nikdy nebola, kde nikoho nepoznám, a ísť tam sama. Hej, že bol to pre mňa zlomový moment, ako keby prekonať tento môj strach, lebo ja som to dovtedy nikdy takto nezažila a vždy som bola taká ako keby vodená za ručičku od detstva, hej, že vždy mi tak rodičia veľmi pomáhali, za čo som im vďačná, ale niekedy tam môže byť ten vedľajší efekt, hej, že človek sa bojí sám vykročiť, kým nemá nejakoho, hej, tam, že poď, potiahnem ťa. Alebo som tu pri tebe, som tu, keby sa niečo dialo. A ja som si tam zažila veľa ako keby takých dosť aj nepríjemných skúšok, keď som bola sama na letisku a mala som ukrutné bolesti brucha a proste som sa zlákla, nevedela som, čo mám robiť. Tam nikto, nebol ani jeden Európan, hej, proste meškalo lietadlo 6 hodín. Nestihla som potom prestup v Dubaji, kde ma čakala rodina v Budapešti, hej, že ja som tam proste akože zažila také veci, že keď sa na to teraz spomínam, že keď toto si prežila, proste prežiješ už všetko. A mne to pomohlo si tak ako keby utriediť myšlienky, odpojiť sa ako keby úplne od sveta a od tých vecí, čo som aktuálne riešila, nabrať druhý dých, spomaliť, navnímať si seba naozaj, že čo ma teší, čo mi proste škodí. To bolo 23 dní, kedy som bola v podstate úplne sama. A akože, áno, prajem to každému zažiť, ale nie každý to možno potrebuje, hej, alebo potom mm-hmm. snívanie je to nejaká vec, čo bude nejak transformačná, že teraz si predstavím, že idem do Indie a proste vidím sa tam mať nový človek a zrazu život je bez problémov, všetko je úplne akože krásne, hej, iný pohľad. Akože zažila som si tam svoje situácie asi, čo som si mala zažiť, veľmi ma to ťahalo a si myslím, že človek by mal robiť veci, ktoré nejak akože cíti nejak, že toto chcem zažiť, toto a môže to byť pre každého niečo úplne iné, vôbec to nemusí byť pobyt v Indii ani na Sri Lanka, ani podobné veci, hej. Čiže, ale pre mňa toto asi bol ten bod, že som chcela veľmi.
Ja si myslím, že tá India, že to nám tak trošku prišlo do Julie Roberts z filmu Jedz, modli sa, miluj, nie? Že všetci
ja nie, očakávali. Či som to videla.
To bola taká fáza potom, že všetci chodili do Indie akože osvietenie zbierať a podobne, tak sme to mali asi tak zafixované nejak. Ale ty si tam teda trávila čas hlavne sama? Nebola si tam v kontakte s ostatnými turistami?
Nie, my sme tam boli asi možno 4 v celom rezorte. Uh-huh. A z toho dvaja Slováci takí veľmi milí, čo mi, ako, aj keď sme niekam išli, tak išli stále so mnou, že ma ako keby nepúšťali samú.
Bezpečnosť.
Ale väčšinou som tam ako keby fakt bola, že sama so svojimi myšlienkami. Zobrala som si tam knižku o Malý princ, čítala som tam Malého princa a tak ako mám na to krásne spomienky a v tom období, kedy som tam šla, mi to veľmi, veľmi pomohlo. Mm-hmm. Ale nebol to nejaký akože fakt taký zážitok, že proste teraz som pred a po, hej. Mm-hmm. Som si to potrebovala zažiť, takú nejakú odvahu v sebe možno prebudiť.
Dámy, mňa zaujíma, že takýchto dobrých nápadov si myslím, že majú ľudia fakt veľa. Ale že väčšinou to skončí pri tom nápade. A vám sa to podarilo realizovať. A keď sa na to pozriem, veď ono to ani nevyzerá tak komplikované, že keby to aj nebolo také pekné, hej, nadizajnované, keby to bolo iba na papieri napísané rukou alebo čo, rovnako by to mohlo fungovať, že ako sa z nápadu môže stať normálne projekt? Že čo bol možno taký ten prvý výraznejší skok? Alebo že skúsme iba tých ľudí, čo povedzme tieto nápady majú, že inšpirovať, že čoho sa nebať, ako to možno prekonať. Ako si na to spomínate, ten začiatok?
Ja mám také dva veľké akoby body zásadné v tom. A prvý je, že je super, keď neviete, čo vás čaká. Lebo nám keby niekto povedal, čo všetko k tomu budeme potrebovať sa naučiť, vedieť, čo nás po ceste stretne, tak by sme sa hneď na začiatku identifikovali ako nekompetentné a že je to proste tlmač a toto my nebudeme vedieť. Mm-hmm. A tým, že sme nevedeli, tak sme proste išli len krok za krokom a keď už vlastne ten projekt bol v takom štádiu, že už akože keď prišiel problém, tak už sme akoby nebol dôvod si povedať, že dobre, tak s týmto si neporadíme, lebo už akože je za nami toľko práce a toľko zmyslu sme do toho dali, že akože prečo nie. A to, kde vlastne čo všetko vieme dnes a kde sme sa za tie 4 roky posunuli, to by sme nikdy akože vtedy si netrúfali seba s tým spájať, že také niečo budeme vedieť akože robiť, obhospodarovať, hej, a proste my sme v dvojčlennom týme boli doteraz 4 roky. A druhá vec je taká, že neveriť takým zaklinadlám na úspech, hej, typu, že a keď chceš byť úspešný, musíš makať 24-7, hej, proste 7 dní v týždni. Toto je možno realita pre mnoho mužov, ale málo kedy je to realita pre matky a ženy. A ja si myslím, že keď sa my snažíme napasovať do takýchto rámcov, tak automaticky narazíme na to, že nie sme dosť, alebo sme pokazené, alebo nemáme na to. Čo je veľká škoda, lebo my sme veľmi jasný dôkaz toho, že dá sa to robiť aj úplne inak, než zaklinadla kážu a predsa to môže byť úspešné, keď tam je hlboký zamer, poctivá práca, veľká oddanosť tomu a trafí sa akoby tá potreba, hej, toho, s kým chceme toto zdieľať. Takže ja si myslím, že strašne veľa nápadov, veľmi kvalitných nápadov, ktoré by mohli pozdvihovať túto spoločnosť sa nezrealizuje práve kvôli tomu, že si hovoríme, že keď to nevieme robiť takto, alebo nemáme na to takéto súradnice a takéto okolnosti a takéto podmienky, tak to nebude dosť a tým pádom ani nemá zmysel sa do toho púšťať. Hej. Mm-hmm. Takže akoby nejak sa odkorunovať, hej, s tými prehláseniami, ktoré akože nasajeme počas života z rôznych nadpisov, či už článkov, alebo relácií, alebo počuje rozprávy úspešných podnikateľov. proste ja každú mamu, ženu, ktorá proste naozaj rieši tú realitu chorých detí a domácnosti a všetkého a zároveň hlbokú túžbu toho srdca sem niečo priniesť, prečo ona horí. Nech nepočúva žiadne zaklinadlá, nech si je proste len na blízku, nech si je sama sebe najväčšou fanušičkou a nech ide krok za krokom a to stačí. Ten ďalší krok úplne stačí, lebo z tých, keď budete kroky robiť proste 40, tak za rok je niekde úplne inde, než si myslela, že bude.
Takže taký prístup, že idem, riešim. Že nevidím síce nakoniec lesa, ale o krok pred seba ešte áno.
Áno, áno, presne.
Ja som mala taký ešte k tomu, že ja som mala vlastne jeden projekt ešte pred Človečnou a tam sa presne ukázal ten môj perfekcionizmus, čo som niekedy mala. Teraz už to má to Človečná z toho vyliečila trošku. Že vlastne všetko muselo byť dokonalé, až kým to vyšlo von. Bolo to také produkty pre deti, taký macikovia proste s menami, veľmi pekný projekt. Ale kým to nebolo, čo sa týka webu, či to e-shop, balenia, celý ten proste produkt nebol dokonalý, nešlo to nikde vonku. A neskončilo to veľmi akože dobre na nejakých ľudských vzťahoch. A potom som si povedala, že proste, že už nechcem také nič robiť, ani vôbec, že so ženou a tak ďalej. A teraz, keď si sa pýtala na tie začiatky Človečnové, keď si svojím proste, jak vznikala Človečina, to je, ja doteraz mám ten obraz, ako som, ak sme si proste povedali, že dobre, že ideme do toho, že to skúsime.
To bola akože banálne poviem, to bola vlastne pícia hra, nie? To ste balili k drinkom, ktoré
ste... My sme aj počas koriny zatvorili podnik, kde sme proste potom posielali také miešané drinky, ako limo to vyzeralo kedysi.
Že donáška, ako donáška, keby,
hej? A k tomu sme, áno, takéto konverzačné kartičky mi urobila Danka a sme to posielali. No a keďže už bolo ich 200, tak som hovorila Danke, že teda ako keby, či ideme do tej hry, že už máš tú prvú hotovú. A že jasné, že poďme. No a ja som sa oprela, teraz som tam oprela o dom v záhrade. Na mňa hoci kto mohol rozprávať, ja som proste nevnímala absolútne nič. Akože ja som vďačná manželovi, že sa postaral vtedy o tie naše deti, lebo ja som 72 hodín podľa mňa len pre tú Človečnú žila. A ja som vlastne v tom momente vytvorila v kanve nejaké kartičky, akože vyzerali dosť zle, keď sa teraz na to pozriem. Ale že v tom bode som si uvedomila, že mi je jedno, ako to vyzerá. Že teraz to viem najlepšie robiť len takto, ale musí to ísť rýchlo do sveta. Hej, že mne vlastne ako keby tento moment vyliečil môj perfekcionizmus, lebo keby som si pozrela, že o 3 roky takéto kartičky ja mám dať vonku, hovorím, v žiadnom prípade, ale ja, že proste ja som tak rýchlo chcela, nech to je hotové, že ja som neťukala do toho počítača, posielala som Danke, Danka im k tomu posielala niečo a tá Človečina fakt vznikla za 72 hodín podľa mňa, ako keby už ten finálny produkt, ako má vyzerať. A to bol nádherné obdobie, nádherné to. Ja verím, že raz sa o tej Človečine natočí možno nejaký dokument, aby sme tam ukázali tú realitu. Lebo mnohokrát si ľudia možno myslia, že to bolo úplne, úplne inak. A keď sa tam, keď to uvidia, tak možno to bude inšpirácia aj pre ich kroky, alebo pre ich projekty, ktoré odkladajú, lebo môže to byť podľa mňa fakt veľmi pekné vidieť, ako to naozaj vznikalo.
Taký kontentový, povedal by som, guru alebo mentor Filip Kuna, on vravel, že pokiaľ ste spokojní so svojím prvým produktom, tak ste dali von neskoro.
To je pravda, áno. Perfektné. To
No. Koľko balení ste prvýkrát dali vyrobiť a za koľko sa predali?
Prvý náklad sme mali 500 kusov, rátali sme, že ich budeme predávať tak rok až dva a predali sa za 2,5 mesiaca.
Ešte si máme to, jak si Janíkovi, môjmu manželovi, hovorila, že však počkaj, keď raz bude predaných 2000 kusov, no, tak akože kiežby, ale...
A teraz je teda predaných vyše 57 tisíc?
57 tisíc, áno.
Krásne.
Ale my sme si pri každej tisícke sme si nahrávali videá, fotky, proste úplne, že ešte aj doteraz, keď príde objednávka, my si stále preposielame proste screenshoty, hej, že videla si, prišla objednávka, že všetko prejde našimi očami, rukami, ako keby, že stále sme v tom, hej, odpisujem aj na sociálnych sieťach, len my odpisujeme, hej, tým ľuďom. A nás rovnako teší ako tá prvá objednávka, aj táto, keď príde 57 012, že proste je to úplne nádherné za každým.
Tieto objednávky, ale ako keby ja osobne teda vyzývam ľudí, aby chodili nakúpať priamo ku vám na Človečina.hra.sk, lebo podporujú priamo vás a akože... Je super, že vás sprostredkovajú aj iné veľké predajne, ale že ako keby toto je spôsob, ako podporiť priamo vás.
Ďakujem.
Že z pohľadu budúcnosti a všetkých tých nových technológií a umelá inteligencia a tak ďalej a všetci sa tu desia toho, že budeme prichádzať o prácu, tak Yuval Noah Harari, čo napísal teda knihy Homo Sapiens a Homo Deus a podobne, tak on vravel, že kľúčovou vlastnosťou alebo schopnosťou pre nejaké udržanie sa vôbec v hre alebo na trhu práce je schopnosť sa adaptibilne a veľmi rýchlo rekvalifikovať. Mm-hmm. A teraz viem, že ty máš vlastne vyštudovanú zubarinu. Mm-hmm. Niekoľko mesiacov si ju síce aj robila, potom si ale išla na 6 rokov na matersku. A potom zrazu, že bytový dizajn, potom zrazu, že vlastne si robila dizajn tohto, zrazu spravuješ sociálne siete, zrazu vlastne podnikáš a tak ďalej. Čiže ten princíp toho, že idem, riešim, si myslím, že máte obidve veľmi silné a že to vás možno, že ani ste nevedeli, že ste vlastne podnikateľky.
Ona, ja si myslím, že v tých 18 rokoch, keď si vyberáš, na akú školu ideš, alebo ideš, akým smerom sa vyberieš, ešte celkom nevieš úplne, že čo ťa najviac baví, hej? Ešte to nemáš tak odkryté. Mm. A ja som išla na medicínu, lebo ma bavila biológia a chémia, tak som išla na medicínu a neskutočne ma bavila tá škola, ja som si nevedela presne, že budem robiť niečo iné. Mm-hmm. Ale pri tých deťoch sa mi otvorila tá kreativita a som zistila, že to mi ide tak ľahko, tak bez stresu, hej, lebo ja som pri tej zobarine mala akože obrovské stresy, lebo som si to všetko brala domov. Či dobre, či nebude boli, či sa nevráti, či som dačo nemohla inak a tak ďalej. Mm-hmm. A ako sa mi začala rozbalať tá kreativita počas materskej, tak ja som bola, že wow, že toto ide ľahko. Aj ten interiérový dizajn, to robím doteraz, že jednoducho ja vidím priestor a ja viem, čo tam bude pasovať, hej? A že nemusím mať na to ani nejaké kurzy, školy, neviem čo, ako možno by som bola lepšia, keby som bola, ale ja vďačím tým mojim očiam, že to ako keby tak majú na prvú a vidia, hej? Že ja som veľmi šťastná, že môžem robiť to, čo robím, lebo to sú veci, ktoré ma bavia a idú mi, hej? Že nie je to niečo, čo tam tápam a neviem a tak ďalej. Čiže akože ja som veľmi vďačná, že aj ten dizajn, aj človečina, aj sociálne siete, že som sa tak postupne nejak naučila, nejak tak samouk.
Takže vlastne tá rekvalifikácia vôbec nie je nejaká bolestná, pokiaľ je to, že zo záujmu alebo z nejakej vyslovene jasnej potreby, že čo potrebujem vlastne sa naučiť, čo potrebujem vyriešiť. Že, a ešte ideálne, keď to Daniel Hevier tu bol, posledný podcast som s ním natáčal, ináč nádherné, to si určite vypočujte potom, on perlil celý čas a presne aj toto hovoril, že on mal taký nejaký že kreatívny zdroj, že vedel, že tu má nejaký talent a keď bolo málo zákaziek na písanie textov, tak zrazu začal písať niečo pre telku, lebo doma detičky potrebovali na ranejky banány, takže vedel, že musí z tej disciplíny nejako jednoducho vychádzať. Ale že vralo, že za celý život sa nespreneveril svojmu talentu. Tak čo sú vaše talenty? Čo sú tvoje talenty, Danka? Z čoho ty vychádzaš možno, keď sa tak rozmýšľa, že kadiaľ, kudy kam?
Moje talenty, asi taký, o ktorý sa najviac viem oprieť, je veriť svojmu ťahu. Že keď proste ja zo seba pocitím, že áno, alebo že takto, alebo toto, takže ako sa veľmi nesekundgesujem, že či hej, či nie, že proste ja mám veľkú dôveru v život, hej, že my aj tú človečinu berieme, že my nepodnikáme akože tak štandardne, že my hlavou určujeme tomu biznisu, kam pôjde, aký bude, kde bude o rok, dva, tri, hej, ale že my to máme ako i tak otočenie, že my veríme, že tá človečina je ako i bytosť, a my sme jej v službe a ona má veľmi jasný zámer, kde chce ísť a ako chce vyzerať a čo tu chce robiť. A cez nás ho vlastne realizuje, že my len zachytávame ako i tie impulzy, ktoré ona nám posiela, že toto pre mňa prosím urobte, aby ja som tu mohla vlastne toto po sebe zanechať. A my to vlastne takto nasledujeme. Takže to je pre mňa niečo, čo tiež považujem za veľký talent, lebo je to niečo, čo chce v tejto ako by, v tomto kapitalistickom ovzduši alebo v tých metrikách, ktoré sa tu na u nás vyzdvihujú. Také dosť možno nezvyčajné a aj odvážne, lebo z každej strany proste na nás utočí nejaký cold call, že ja som bol na vašom webe a nikde som nezískal pocit, že mám na hovno vzťahy a vy ste riešenie. A hovorím, že no áno, lebo že my našho zákazníka považujeme za kompetentnú milujúcu osobu, ktorej záleží na jej vzťahoch a takto sa pristupuje k svojmu životu, takže nikdy nebudeme používať pain points, ani hambu, ani proste nejakú vinu, kalkul, aby sme proste zmanipulovali toho zákazníka, aby u nás nakúpil. Že snažíme sa to celé robiť naozaj veľmi človečinovsky a veľmi možno až tak neštandardne v istých takých zaužívaných praktikách, či už marketingových alebo celkovo podnikateľských. A toto je tiež asi jeden z takých mojich talentov. A strašne mám rada proste také nezvyčajné uvažovanie, hej, nad vecami, že okej, že je toto všetko, čo naozaj ako ľudstvo máme, je toto všetko, ako sa na to môžeme pozerať, ako to môžeme žiť, alebo že keď sme boli zvedavčí, tak nájdeme ešte variantu B, C, D, ktoré dokopy spravia celý ten rámec oveľa bohatší, alebo sa do ňoho viacerí zmestíme. Hej, takže to je niečo, v čom ja vidím obrovský zmysel a tomu som tu v službe a keď toto budem môcť robiť v hoci ktorej oblasti, tak verím, že budem stále adaptabilná.
To je ináč fajn, že vlastne však, ja neviem, posluchači určite nevedia, ale že ako vznikol celý tento podcast. Ja som iba skrátka ukončil predošlý a tu som sa stretol vlastne so Simonkou Mičovou. Rozprával som jej, že ja by som chcela, aby to bolo také, aby to bola cítiť taká človečina. Ano, že to je super názov. A vrajím, že no ale človečina sú tie kartičky. Ja mám doma dve balenia, ináč, ale to sú super kartičky. Tak ja zistím, že vlastne kto to vytvoril, iba som ti volal a hneď to bolo.
Takže vlastne,
že ako by ti možno tí muži v tých biznis, v tých kravatách vraveli, že ako teraz je trend podcastov a teraz sa do tohto treba obuť a vo všetkých podcastoch objavovať, tak ty si to vlastne nemusela robiť, lebo za tebou to prišlo ako keby z tej druhej strany.
Tá človečina vlastne, si vybrala teba, lebo vedela, že proste ty si náš meč, lebo máš proste krásne srdce, si nádherný človek a dáva ti zmysel to, čo my vkladáme do tých hier a proste ona si vybrala, ty si prešiel jej pohovorom, nie našim a ona nám ťa len poslala a potom my už sme sa mohli len tešiť, že ťa máme a nemuseli sme ťa hľadať.
Zaujímavé, že takto funguje. Povedzte mi, ako to bolo napríklad s tým Mišom Pastírom, lebo, jeho si teda predstavujem, že aj keď v rozhovoroch vidím, že je hlboký človek a hlboko uvažujúci človek, tak zároveň musí byť aj žralok, keď je tam, kde je. Že teda je to nejaká náš vlastne marketingový nejaký slovenský guru. A on vám vlastne pomáhal aj prejsť do zahraničia. Tam vlastne vzadu, čo vidíme, tie Nihozaro, tak to je váš vlastne svetový brand, že s tým budete, ja neviem,
expandovať.
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, alebo kam vlastne s týmto idete?
Teraz ešte možno nevieme úplne presne povedať, že kam, lebo to je tiež niečo, čo, v čom sa učíme rozhliadať a orientovať a chceme si navnímať, že kde nás to bude ťahať a zároveň si to možno tiež aj svetsky nejak podložiť, že proste čo nás tam čaká a čo si k tomu potrebujeme pripraviť, aby sme sa v tom cítili dobre.
Kde si človečina povie, že
kde si človečina, hej, povie, že možno to bude aj Bangladeš, Boh vie.
Aj tam opak niekedy necháme také úplne tiché, hluché miesta, že možno teraz niekto, kto by mal už v rukách, že už je to tu, tak už poďme rýchlo do toho. A my sme ako keby rovnako naladené stále, že proste nesnažíme sa na seba vyvíjať tlaky alebo nejaké stresy, alebo sa nejak veľmi zahlcovať tým, lebo obidve vieme, v akých reáliách fungujeme a čoho sme, aké možnosti máme. Čiže vlastne už to tu je a zatiaľ máme nejaké plány, že by sme chceli najprv možno do nejakých zahraničných firiem to vyskúšať a postupne si to nejak naplánovať, otestovať nejaké trhy, možno najprv s aplikáciou, potom s hrami, ale nemáme ešte žiadnu stratégiu. Ako keby my podľa mňa sme počas tých 4 rokov nemali žiadnu stratégiu, ani žiadne plány. Že ono niekedy, aj Danka mi niekedy v noci napíše, vždy viem, že keď mám nejaké okolo 3. 4. správy a veľa správ, tak vznikla nejaká hra. Hej, a proste pošla mi otázky, lebo väčšinou to v noci tvorí. A pošla mi napísame, že ty nie si normálna, že proste tie otázky sú brutálne opäť iné, že odkiaľ neviem, zobudilo ma to, musela som na túto tému, hej. Ale nebol plán, že má vzniknúť nová hra. Tak ešte ani jedna hra v podstate nevznikla, že by mala nejaká takúto tému a tak ďalej. Napríklad aj sme vytvorili vlastne tú mužskú človečinu a možno tiež množstvo marketérov alebo nejaký CEO firiem e-commerce by nám povedali, že je to proste produkt, ktorý...
Ja myslel som si, že smeruješ k tomu, že prečo nie je ženská, ale to sa potom spýtam.
Nie. Že vlastne tá mužská, že prečo tvoríte mužskú človečnú, keď máte ako keby hlavných zákazníkov ženy medzi 35-45, hej? A že vlastne, lebo sa tak chcela narodiť, lebo tá človečina chcela prísť, tie otázky a nápady na tú hru prišli a nájdu si tých mužov, ktorí o nej proste stoja a majú záujem. Hej? Čiže zase to bol produkt, ktorý nevznikol z žiadneho kalkulu, lebo chceme ako keby sa na to pozrieť len biznisovo alebo nejak tak. Čiže vlastne vždy tá človečina a vždy tie hry vznikajú, keď Danku zobudí nápad.
A že my sme veľmi v takom pokoji čakania na tie impulzy, lebo my nás to pripravuje, že tá človečina proste presne vie, že napríklad OK, za 2 týždne jej ochorejú deti, tak ja jej to teraz ešte nepošlem, že počkám, kým akože bude zase nazdrojovaná, že proste nevyčerpáme, lebo ona s nami zaobchádza tak, že ona nás miluje, ona nás netlačí, ona nechce pre nás zle, nechce nám proste nás dávať do takých proste situácií, kde by sme my nekvitli. A vlastne stále sa to vyskladá tak, že keď príde ten impuls, tak vždy nás zastihne pripravené, že máme dosť vnútorných zdrojov, máme dosť ekonomických zdrojov, máme dosť časových zdrojov, máme kapacitných zdrojov, zrazu rodiny sú pripravené nejak stále po ruke, že všetko nejak zapadne do seba. dodávatelia sú pripravení, hej, že proste len si vždy akoby, že akoby to pre nás bolo čo najbezbolestnejšie a zároveň čo najefektívnejšie akoby z hľadiska tých vynaložených úsilí. Takže my máme veľkú dôveru v tom čakaní na ten impuls, čo neznamená, že sme pasívne a akoby sme nič nerobili, ale podľa mňa toto je veľmi aktívny prístup k podnikaniu, ale je veľmi málo známy. Hej? A je to niečo, čo obzvlášť pre ženy je obrovská devíza. A je to niečo, čo je ženám veľmi blízke, ale nevieme o tom, že je to niečo, po čom môžeme siahnuť, lebo sa vlastne vidíme všade len ako ten mužský princíp tomu podnikaniu. Hej? A mužský princíp podnikaniu je krásny, je úžasný, že tu je, milujeme ho. A je to v podstate akože nejaká konzistentná priamka, hej, ktorá niekde začína, niekam smeruje, nejak sa vyvíja. Ale keď špirálu sa snažíme napasovať do formy priamky, tak jednak sa odierie, jednak jej to nepôjde, budeme mať pocit, že je pokazená, ešte aj nebudeme mať také výsledky, ako sa jej od toho sľubovali. Mm-hmm. A vlastne budeme mať pocit, že vlastne ona nie je dosť v tom celom, ale pritom len nevyužívala sebe vlastné sily a nadania, ktoré sú pre ňu vlastne prichystané. A pre ženy to vyvnímovanie tých dejov a takých tých možno neviditeľných šepkaní, hej, ktoré vieme, jak navnímavať deti, hej, že proste teraz sa dá, čo deje tu s týmto dieťaťom, hoci nič nepovedalo, ale nejak sa tu zmenila energia. Môj muž je možno nejak častejšie zamyslený, že čo potrebujeme osloviť, čo ja tu potrebujem ako žena stiahnuť do tohto priestoru, aby sme vlastne o sebe viacej vedeli. A to je veľká devíza žien a proste podnikať s touto silou nie je slabosť, ale výsada.
To som sa chcela aj presne baviť, že v čom je teda ten mužský podnikateľský svet iný od ženského a teraz keď ťa počúvam, tak mi dochádza, že ten mužský sa snaží byť taký exaktný, tak rozhodovať sa podľa čísel.
A je to nádherné, akože ale, super, že to máme.
Ale hrozne veľa tam uchádza, lebo to, čo není exaktné, to ako keby sa
prehliadlo.
Prehliada a pritom ten gut feeling je často absolútne, že kľúčový a na toto ženy ste lepšie, to je pravda.
A pritom keď sa spojíme, že proste my uznáme mužom, že wow, že vy ste v tomto úplne, že brilliant, a vás to milujeme a ďakujeme za vás, že ste takí a že toto sem prinášate. A zároveň my by sme si ustali, aj muži by možno uctili, že wow, a vy ste zase v tomto, hej, že tak, a čo to bude, keď to spojíme, hej, čo keď akože obaja v tom, proste tie naše síly v tom budú vyrovnané a že čo to spolu dokáže, hej, lebo my sme tak boli nadizajnovaní, že aby ten princíp sa vlastne v jednom bode zišiel. A pre mňa je toto akože nadherné pozorovať, že čo to dokáže, lebo my sme aj v takej podnikateľskej komunite bez cyklenia u nás v Košiciach. A čo je tam na tom úplne krásne, že tam je asi 35 ľudí, z toho sme 3 ženy a zvyšok sú muži. Hej. A my sme tam raz nezažili proste nejakú nemiestnú poznámku, nejaké proste zhora sa vyvyšovanie nás, nejaký arogantný prístup, proste nás tí muži tam zbožňujú, sa nás snažia podporovať, proste snažia sa nám uľahčovať veci, že ak by nám proste mohli s tým pomôcť, že proste tam sú tak úprimné, vrúcne vzťahy a ja si práve myslím aj kvôli tomu, že my sa nesnažíme akoby hrať na tie mužské podnikateľky alebo že proste nevnímajú na že proste je tam nejaká rivalita alebo superenie alebo že proste sa snažíme na dačo doťahovať, že my si držíme akoby to, čo je nám vlastné, čo je pre nás pravdivé a to, čo to robí vlastne s tými mužmi okolo nás, je proste, to je čisté požehnanie, že čo nám sa dostáva. Hej? A sa nám proste dostane takých vecí, čo sme si nevypýtali, s ktorými sme neratali, ktoré sme si ani nemysleli, že sú možné pre nás, hej? A proste prišli nám tak. Že to je pre nás akože úplne krásna skúsenosť a týmto pozdravujem našich úžasných kolegov.
Ja si všímam, že keď sme niekde pozývané ako speakerky do nejakých ženských komunít alebo ženských podnikateľských komunít a rozprávame presne o tomto našom štýle podnikania, kde z každej strany proste počuješ len stratégia, len plány, len neviem čo, tak tam normálne vidíš v tých očiach žien tú úľavu. Že proste to zrazu počujú úplne inak, hej. A že normálne, podľa mňa, aj tá odvaha sa zrazu, že tak dobre, tak ja to skúsim proste, že nemusím byť 100% pripravená. Im to ide aj proste, keď majú deti. Lebo viem, že na jednom takom stretnutí za mnou prišla jedna pani a hovorí, že vy to musíte mať strašne ťažko od rána do večera len makáte. A som si vtedy uvedomila, že ten obraz vonku môže byť naozaj takýto a potom pre nejakú ženu sa to môže zdať nereálne, nedosiahnutelné, nevykročí, radšej ostane na mieste, nezačne si plniť nejaké sny alebo tak ďalej. Alebo napríklad aj častokrát hovoríme, že aj po pri práci, že proste áno, musíš tam mať nejakú stabilitu, istotu tú finančnú, ale že aj po pri práci sa dá vyskúšať proste urobiť ten krok do niečoho, čo ma ťaha, hej. Lebo je veľmi dôležité povedať aj to, že my sme privilegované tým, že máme obrovskú podporu od rodiny a obrovskú podporu od mužov. Hej, že veľa žien toto nemá. A že aj v tom sa presne človeku uľaví, že proste my ich vidíme, že proste je oveľa ťažšie pre ženy, ktoré sú samoživiteľky a sa starajú o chod domácnosti, o deti, o školu, všetko proste zastrešujú oni, tak jasné, že je oveľa ťažšie si vytvoriť nejaký vlastný projekt, do niečoho sa pustíte, kde potrebujete kapitál, kde potrebujete proste čas, energiu a tak ďalej. Čiže je veľmi dôležité povedať, že my sme naozaj privilegované tým, že máme psychickú, finančnú a inú podporu sme vždy mali aj od mužov. Čiže ten background proste máme ako keby toto za chrbtom. A možno, že aj to nám dáva to, že to ide s oveľa väčšou ako keby ľahkosťou a naozaj môžeme počuť to tempo toho, ako to chce ísť. Hej, že nemusíme tu na seba vyvíjať neustále tlaky, ale nie je to úplne vždy takto. A je to v poriadku.
Nakoľko je to možno vec, že lebo Ako ste hovorili, že teda žiť v nejakej pravde a že nebáť sa ju povedať nahlas, že nejakí ľudia vás opúšťajú potom, lebo zrazu úplne neladíte. Ja mám zase aj takú skúsenosť, že sa mi veľa vzťahov ako keby že transformovalo, že čo som mal také, že zvláštne také toxické vzťahy s niektorými kamarátmi, tak ako náhle som si vyriešil toto, tak zrazu ten vzťah sa začal meniť. Že nakoľko si myslíte, že práve vďaka tomu máte takých mužov okolo seba a nakoľko ste možno mali iba šťastie, alebo že čo bolo prvé, kura alebo vajce?
Ja si myslím, že to sa nedá úplne oddeliť, lebo to je jak magnetizmus, hej? Že proste my sme priťahované k niečomu, čo s nami ladí a to je zase priťahované k nám. Hej? Takže ja si vždy nejak tak hovorím, že vždy je optimálny okamih na to, čo práve sa deje, že aj keď nám ujde nejaká príležitosť, tak ja to nikdy neberiem, že sa nám niečo nepodarilo alebo sme niečo zlyhali a hovorím, že aha, že nebol čas, lebo v niečom sme neboli buď pripravené, alebo ten človek, ktorý nám to ponúkal, možno nebol pre nás čistý v zmysle akože zámerov alebo niečoho a že nás ochránila človečina, že s týmto človekom sa do toho nepúšťajte. Hej. A potom 3 týždne na to príde ponuka krát 3, ktorá je proste oveľa celistvejšia, oveľa bohatšia, nie v zmysle akože len čisto nejakých monetárnych rozmerov, ale proste vzťahových, zažitkových, vedomostných, posunových, hej, že to je niečo, čo akože nás to neprestáva fascinovať. A čím dlhšie človečina funguje, tým viacej sa nám to deje, hej, že nám proste pristane objednávka v maili na 7100 kusov pre firmu, hej, čo sú proste objednávky, ktoré najlepší salesmeni proste vyjednávajú pol roka, 3-4 roka a nám proste pristane v maili bez toho, že by sme sa o ňu proste proaktívne uchádzali, len proste žijeme to, čo nám dáva zmysel a nechávame sa s tým vidieť a počuť a proste my nerobíme marketing, my sme proste faninky pravdivých vzťahov úprimných, hej, a proste my tomu slúžime a človečina je nástroj toho. Takže akože aj ten náš marketing je úplne iný oproti takému tomu konvenčnému, hej, že to je niečo, čo proste a stále si to berie na seba nové podoby, že stále nás to prekvapuje, stále sa to s nami vyvíja, stále nás to premieňa a je to akože super jazda pre nás.
Mám aj takú skúsenosť, že ako sa vraví, že vtipy sa hovoria tam, kde není prirodzene sranda. Alebo že spoločenské hry sa hrajú tam, kde sa ľudia nevedia akože inak zabaviť. To je taký ten cynizmus. Tak tiež sa mi zdalo, že stalo teda, že som niekde vytiehol a boli ľudia, ktorí tým cynizmom jednoducho to nedokázali ani sa tomu otvoriť. Nakoniec sa dokonca podelím sa o takú zákulisnú infošku. Volal som s Ivanom Táslerom, aby prišiel do podcastu a nechcel, lebo že nechce sa baviť o osobných veciach veľmi, lebo že ho potom zbytočne rozoberajú médiá. No a ja som že Ivan, tak ja ti prečítam zo pár kartičiek a ja som mu ich chcel iba prečítať. Ano. A zrovna tam bola, myslím, tá otázka, že čo máš v živote dostatok? A on mi začal odpovedať. Ja som s ním volal hodinu a pol a potom povedal, že a vieš čo, dobre to je celkom, dobre to je. Že zmenil názor. Ale že ako možno, že v úvode stalo sa mi, že ja už som sa normálne hanbil tú hru vytiahnuť, aby presne tam nebolo takéto niečo, že a čo zase Filip sa chce do tých hlbokých tém púšťať, alebo čo, lebo je to ako, že je to taký trošku môj fetiš, že hlboké rozhovory, asi preto robím tento podcast, že jo? Že ako možno odbúrať taký ten prvocynizmus začiatočníkov s touto hrou?
Neviem, či ho treba vôbec odbúrať. Ja si myslím, že to je nejaká, tiež v tom pôsobí nejaká forma inteligencie a tá hra je unikátna v tom, že ona nám neprinesie ideál, že ona nás nezadefinuje, že správne to hraješ, keď sa rozprávaš a keď si zapojený a keď si úprimný. Ona má priniesť pravdu. Hej. Mm-hmm. A tá pravda je pre každého z nás. Ja, pre niekoho to je, že ja nechcem teraz hrať, ale chcem vás počúvať. To je pre mňa OK. Asi dám s vami tri kolečka a štvrté ma vtiahne, lebo zistím, že ste nepovedali nič, čo by akože mohlo byť zraňujúce alebo posudzujúce a tak ďalej. Že proste táto hra nás má naučiť si proste vytvárať úplne unikátne prostredie, preto sa počuť navzájom. Hej? Lebo nie je to taký štandardný reakčný rozhovor, kde si vymieňame idei a snažíme sa proste dominovať, že kto má tú lepšiu. Hej? Mm-hmm. Ale je to proste úplne iná forma stretnutia a keď si to ľudia zažijú práve zvyknutí na tú reakčnú komunikáciu a zrazu zistia, že wow, že ale toto je úplne dačom inom, že tu sú príbehy, tu sú, ja ťa zrazu vidím a poznám tak, ako som ťa nepoznala, sme spolu 20 rokov, hej, proste od strednej školy, hej, sme chodili do triedy a proste zrazu ťa vidím ako iného človeka, o ktorom som toto nevedel. Takže to je veľká unikátnosť tej hry, že ona neprinesie žiadnu správnu, nesprávnu verziu človeka, ale tú pravdivú.
Ináč viete, že indiáni, indiánske kmene juhoamerické toto vlastne mávali takéto seanci, kde presne oni, že vytvárali komunitne, že vyššiu pravdu, že vlastne povedala sa téma, keď som tam ja bol zrovna v Kolumbii, tak bola až depresia. A teraz, že každý sa vyjadroval k depresii zo svojho pohľadu, nereagovali navzájom na seba, že vôbec. A aj keď sa to vylúčovalo, tak vlastne to tam bolo zabudnuté, iba každý povedal svoj pohľad a že spolu, aj keď sa to trošku nejak vylúčuje, že vytvárajú tú vyššiu pravdu, že to je vlastne to, čo sa tu ako keby deje s tým.
A super, že to spomínaš.
Vy ste indiánky.
Lebo vlastne takto vznikla prvotná iskra človečiny, že ja som sprevádzala jeden program, kde nás sedelo 15 ľudí na zemi a som si tak zavesila nad nás otázku, že čo pre teba znamená dôvera. A každý z nás niečo povedal a zaznelo 15 rôznych definícií dôvery a každá z nich mala pravdu. Mm-hmm. Ja som si vtedy uvedomila, že wow, ale že to je revolučné, že ja sa nemôžem domnievať, že za to, že ja nejak zažívam dôveru, ja si ju nejak interpretujem, že cez tie moje súradnice ju zažívajú aj všetci ostatní, že to sú proste úplne iné pojmy, akože prežitkom, hej, pre každého. A že jak zaznelo tých 15 definícií dôvery, tak zrazu sme zistili, že nemáme už len tú jednu svoju, ale máme 15 ďalších a že okoľko sme bohatší a že wow, že aj v tom sa nachádzam, aj v tebe sa vidím, aj tak sa mi to stalo, že wow, aj toto je dôvera. A to je podľa mňa akože to, na čo si vieme takto siahnuť a ako sa vieme navzájom obohatiť, je niečo, čo po čom sme strašne hladní teraz ako spoločnosť, lebo ten digitálny svet aj to, v akom stave sú dnešné vzťahy a celý mental health v tejto našej paradigme je teraz veľmi také osamelé a toto je niečo, čo akoby nás presne vracia k tomu ohňu prapôvodnému, komunitnému, ktorý tu bol 10 000 rokov, hej, na ktorý sme naučení, na ktorý je zvyknuté naše duševné zdravie, aby mu bolo dobre. Takže toto je pre nás taká veľká rado, že toto sa nám darí.
Práve tá človečina presne má, ako si povedala, že má vytvárať ako keby takú novú formu komunikácie, na ktorú my vôbec nie sme zvyknutí. Lebo automaticky, keď niekto niečo hovorí, ja si už formulujem nejakú odpoveď na jeho odpoveď. Hej, aby som sa nejak vtiahla, aby sme mali nejaký dialog, aby som sa do toho vtiahla. A častokrát nepočujem, čo naozaj zaznie, alebo čo má zaznieť. A niekedy to absolútne nepotrebuje mať ani moju reakciu alebo názor. A už vlastne aj v tých pravidlách máme ošetrené to tak, že keď ja si vyťahnem otázku a odpovedám na ňu, nemá na to reagovať nikto. Čiže má to len zaznieť, ja podám ďalším a tak ďalej. Čiže tá človečina ako keby nás učí komunikovať veci, ktoré majú zaznieť bez potreby reakcie a to je, tam sa vedia otvoriť nádherné naše príbehy, naozaj tam vie proste pritekať ľudskosť, hej, zrazu sa vidíme, lebo tam nestojím tak a teda nesedím a nečakám, že ježiš, čo by som mala na to povedať, hej, alebo jak by som mala zrať, alebo ako poradiť, hej, alebo ja som zažila to isté, alebo niečo tam, toto vôbec nemám zaznievať. Čiže v podstate ako keby učíme tú komunikáciu, tú presne prapôvodnú. A je to veľmi ozdravné a krásne, robí to tým vzťahom fakt dobre.
Ono je to podľa mňa dosť dôležité, aj čo máte vlastne tú edíciu, že rodina a deti, rodiny a deti, tak sa už tak trošku prorokuje, že umelá inteligencia už bude vedieť ako keby čítať emócie a že ja už som si skúšal písať z ChatGPT na nejaké témy a ja som sa s ním porozprával lepšie ako s niektorými ľuďmi na niektoré, akože také, že to bola zrovna nejaké politické témy, lebo o ničom ma nepresviečal. Dokonca bol skromnejší, že v úvode mi povedal, že moje dáta sú obmedzené, toto, ale A ja som bol z toho úplne nadšený, že wow. A teraz sa ako keby tohto trošku môžeme obávať, že aby sa tie naše deti v tej puberte radšej nezdôverovali nejakým botom, lebo s nimi to bude jednoduchšie, vzhľadom na to, že my strácame túto schopnosť. Takže je dobré, že je tu ako keby aj ten antitrend. A to je vlastne človečina. Dámy, budeme asi končiť, ale ešte by som vás poprosil jednu otázku potiahnuť.
Ale sme sa vyhýbali tej sebe.
Riadne. Takže nie, takže dve kartičky. Poď aj to seba láska určite nejaká.
Je mine. No dobre, takže na čo si najviac hrdá za posledný rok? Asi, že som sa pustila do takého objavovania vzťahu k sebe aj k iným nejak iným spôsobom. Že to proste ako keby viacej objavujem, skúmam a viacej sa zaujímam možno o tých ľudí okolo seba, akože ako naozaj sa majú a čo im možno vadí v tých mojich reakciách, aby nás sa nám žilo krajšie spolu. Čiže toto som ako keby na seba hrdá, že som tam urobila ten krok, lebo ja som stále mám pocit, že bola taká, že opravte sa. Že ja tu až nemám toľko na opravovanie. A že mám pocit, že sa mi tie vzťahy ako keby hlavne domácom prostredí hovorím, a napravujú a že mám pocit, že sa cítime taký viacej počutý, videný a takže toto som priniesla, za to som veľmi na seba hrdá možno. Je to presne, mi prišla ako prvá odpoveď toto, možno keby som sa nad tým zamyslela, tak by mi prišli úplne, úplne iné niečo, hej, lebo je x vecí, ktoré som zažila tento rok, na ktoré som fakt hrdá, ale presne človečná je o tom, že je nikdy nekončiaca, hej, že v podstate, keby som si možno pol hodinu vytiahla, tak na to som hrdá, toto som teraz zabudla, hej, ale to, čo malo zazniť, bolo presne táto moja odpoveď.
Nechcem do toho skákať, lebo viem, že by som nemal, ale keď som túto otázku si vytiahla moja starka na Vianoce, tak tá povedala, že tento rok som zavarila 60 pohárov uhoriek. A ja, že
milujem.
Wow, že to ma ani nevedela, ako ma vpustila do svojho sveta. A že wow, ale to je nádherné, to je krásne.
No. Milujem.
Danka?
No idem ja tu seba láskou, nech to pretneme. Ano. Aké názory, postoje voči sebe a vzťahom si vekom zmenila? Čo viedlo k prehodnoteniu?
A to inak nadväzuje na túto moju odpoveď.
Oho. No, to nevymyslíš. To je... Každý hovorí, že anielská hra. Že idú hrať s mužom a si hovoria, že bože, že to tak ma sere, že tak by som toto potrebovala otvoriť a vytiahnu 6 kartičiek presne na tú tému, čo potrebujú riešiť. Takže aké názory, postoje voči sebe a vzťahom si vekom zmenila? Čo viedlo k prehodnoteniu? Celkovo nejakú porouchanosť, hej, že my sme taká kultúra a spoločnosť, ktorá akoby sa snaží čo najskôr identifikovať chybu alebo nejaký defekt, hej, na sebe alebo na druhých a z toho vyvádza nejaké závery a proste navrhy na riešenia a tak. A ja som sa začala pozerať na vzťahy, na ľudí aj na seba, že už nie sme dosť a že čo práve sa snažíme, náš vzťah sa nám práve teraz snaží povedať cez možno nepohodlie, ktoré zažívame a k akej blahodarnosti sa nás snaží priviesť, keď práve nebudeme na seba pozerať jak na pokazených, ale budeme chcieť byť viacej zvedaví. Takže toto je niečo, na čo som určite zmenila názor vekom.
Dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste nás to prišli keď nie naučiť, tak aspoň vysvetliť a snať a ja tu už to budem hrať lepšie teraz, keď viem ako.
Jo, ďakujeme ti, že sme mohli. Tešíme sa. Ďakujem.
Ďakujem pekne.